Бишкекте кечки 6:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу шейшемби 20-октябрдагы кечки уктурууларын улантат. Кыргызстанда коррупция кыскардыбы же кайра күч алдыбы? Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка суроолорго ар кайсы көз чарай жооп издейбиз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кошуба кечиңиз менен. Адегенде соңку кабарларды билип алалы, жаңылыктардын жаңыланган тизмегин Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өкмөт башчы мектептеги мушташ боюнча катуу чара көрүүнү тапшырды. Премьер-министр Темир Сариев Бишкектеги номер 38 мектепте орун алган окуяга жол бергендерге катуу чараларды көрүүнү тапшырды. Сариевтин көрсөтмөсү менен окуянын себептерин териштирүү боюнча вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева жетектеген мекемелер аралык комиссия түзүлдү. Комиссия 10 күн ичинде билим берүү жаатында тарбиялык иштерди күчөтүү жана бул жааттагы системалык иштерди карап чыгуу, окуяга себеп болгон жагдайларды жана шарттарды жок кылуу боюнча конкреттүү сунуштарды иштеп чыгуусу зарыл. Өкмөт башчысы спорт мектебинин жетекчилиги менен машыктыруучулардын жоопкерчилигин кароону да тапшырды. Окуучулардын ден соолугуна жана мектеп мүлкүнө зыян келтиргендерди жана күнөөлүүлөрдү кылмыш жоопкерчилигине тартуу керектигин билдиргенин анын басма сөз катчысы Бакыт Асанов Азаттыкка мындайча айтып берди.
Ал эми окуучулардын ден соолугуна жана номер 38 мектептин мүлкүнө зыян келтиргендер жана күнөөлүүлөрдү кылмыш жоопкерчилигине тартуу керектигин билдирди.
20-октябрда Бишкектеги номер 38 орто мектепке коңшулаш жайгашкан олимпиадалык резерв мектебинин 50 ашын тарбиялануучусу таш таяк союл менен кирип келишип, эшик терезелерди талкалап, окуучуларды сабап кетишкен. Буга байланыштуу Билим берүү министрлиги, дене тарбия жана спорт агенттиги чогуу иликтөө иштерин жүргүзүүнү чечишти. Ал эми ички иштер кызматкерлери бул иш боюнча ээн баштык беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Алеппого чабуулдар башталгандан бери 35,000 тургун качууга аргасыз болду. Бириккен улуттар уюмунун бүгүн 20-октябрда берген маалыматы боюнча Сириядагы эң чоң шаарлардын бири Алеппого Орусиянын абадан чабуулдары башталгандан бери 35,000 адам качууга аргасыз болгон. Качкындардын көбү Алеппадан түштүк батыштагы Хадер жана Зербех аймактарына барышты. Качкындарда азыр тамак аш, күндөлүк керектелүүчү буюмдар тартыш болуп жатат. Алеппо жана тегерегиндеги чабуулдар 17-октябрда башталган. Сириядагы адам укугун коргоо боюнча уюмдун маалымдоосунда 19-октябрда Орусия абадан чабуулдарды кайрадан ишке ашырган. 2011 жылдан бери Сириянын 4,000,000 чукулатуулу өлкөнү таштап качууга аргасыз болду. Кагылышуулардан 250,000 ашуун сириялыктын өмүрү үзүлдү. Орусиянын аба соккуларынан 45 киши өлдү. Сириядагы адам укуктарын изилдеген уюмдун маалымдоосу боюнча Орусиянын аба соккуларынан Латакия провинциясында 45 адам каза болду. Алардын ичинде согушкерлер жана жөн жай кишилер да бар. Ал эми Орусиянын Федерациялык кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко 19-октябрда Сирия маселеси боюнча Женевада өткөн жыйындан кийин басма сөз чогулушун өткөрүп, Сириядагы кризис жаатында АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин сунушунан кийин биргелешип, бул ишти кароо пайдалуу болорун мындайча белгиледи. Джон Керрин көп тараптуу сүйлөшүү боюнча сунушуна ар дайым даярбыз. Мындай сүйлөшүүлөр бизге жакшы тыянак берерине ишенемин. Биринчиден ишенимдүүлүктү арттырса, экинчиден компромисске барабыз. Матвиенко Сириянын ислам мамлекети радикалдыгы сыяктуу экстремисттерден тазалоо керек деген пикирин да кошумчалады. Талиптер 18 полицияны туткунга алышты. Ооганстандын түндүк батышындагы Фаряб провинциясында 18 полиция кызматкери талип согушкерлери туткунга алганы маалым болду. Фарябтын полиция кызматынын жетекчиси Саят Акан айтуусунда бүгүн 20-октябрда Гармач районундагы 2 күндүк салгылашуудан кийин талиптер райондук полиция бөлүмүнүн башчысын кошуп 18 офицерди кармап кетишкен. Ооганстандын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Сыдык Сыдыки аталган райондун полиция башчысы менен 18 кызматкер 19-октябрдан бери дайынсыз экенин ырастап, салгылаш болгон аймакка кошумча күчтөр жиберилгенин Кырдаалды түндүк батыш провинцияларынын вице-президенти Абдулрашид Дастум өз көзөмөлүнө аларын маалымдады. Кыргызстанда абактан качкан Азамат Нүсүралиев жок кылынды. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, оперативдүү маалыматтар боюнча Азамат Нүсүралиев кармоо учурунда каршылык кылган үчүн жок кылынды. Маалыматка ылайык, Азамат Нүсүралиев Сокулук райондагы Эн сарайдын биринде жашырынып жүргөн. Нүсүралиев Азамат 1987 жылы туулган, Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарынын тургуну уурулук кылган үчүн камакка алынган. Тыюу салынган Жайшул Махди диний уюмунун мүчөсү экени маалымдалган. 12-октябрга караган түнү чүй облусунда жайгашкан номер 53 абактан 9 кылмышкер качып, анын 5 дарабы кармалган. Бирөө 16-октябрда кармоо учурунда милицияга кол салганы үчүн өлтүрүлгөн. Ал арада мамлекеттик жаза аткаруу кызматына маалымдашкандай, 12 октябрда номер 53 абактан качып чыгып, бирок кармалып калган Таалайбек Жуманов жүрөгү кармап, абакта каза тапты. Ал кармалгандан кийин номер 1 тергөө абагында кармалып жаткан учурда аталган абакта тергөө тобу иштеп, кызматтык иликтөө жүргүзүлүүдө. Таалайбек Жуманов 70-жылы туулган, Ала Буква районунун тургуну, 2012 жылы Аламүтүн райондук соту тарабынан кылмыш жаза кодексинин 97-чи адам өлтүрүү беренеси боюнча соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган.
Бактыгүл Чыныбаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз азаттык чекиткейже. Угуп жатканыңыз кеч азаттык. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Эл аралык уюмдардын баамында Кыргызстандагы коррупциянын деңгээли төмөндөгөн менен аны менен күрөшүүдө чечкиндүү кадамдар жасалбай жатканы коомчулуктун сынына кабылууда. Коррупциянын кылтагына илинген атка минерлердин көбү жазадан кутулуп кетүүдө. Депутаттардын кол тийбестигин алуу, коррупционерлерди азайтабы, жемкорлукка тандамал мамиле болуп жатабы? Деги Кыргызстанда коррупциянын таасирин азайтуу үчүн эмне кылуу керек? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз чарай жооп издейбиз. Бул талкууну түз ободо, талкуунун видео версиясын түз ободо биздин сайтыбыздан да көрсөңүз болот. Ал үчүн Азаттык КЖ сайтына кириңиз. Мен азыр ошол сайттан талкуунун алып баруучусу Бакыт Орунбеков коноктору менен кошо Бишкек студиясына келип жайгашканын көрүп турам. Бакыт, сөз сизде, саламатсызбы?
Рахмат Шайыр, саламатсыздарбы урматтуу радиочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 5-чи башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары полковник Тазабек Жаныкулов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов жана экономикалык маселелер боюнча серепчи Мейманбек Абдылдаев катышмакчы. Урматтуу радиоучулар, эгерде сиздерде биз талкуулап жаткан тема боюнча суроолор, пикирлер, сунуштар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышсаңыздар болот. Менин биринчи суроом Өмүрбек мырза сизге. Эмнеде бул коррупция менен күрөш мамлекет башчысынын, өкмөт башчысынын, анан парламенттин негизги фракциялардын да бир программалык бир пункттарынын биринчиси, негизгиси болуп келгенде, коррупция менен күрөш жеке эле бир бийликтин бутагына эмес, жалпы баардык бутактарына, жалпы коомчулукка тиешелүү. Мына сиз депутат болгон Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын убагында 14 депутатка коррупция беренеси боюнча иш козголду. Бирок 1-2 депутат жоопкерчиликке тартылганда калганы четинен кутулуп кетти, кутулуп жатышат десек болот. Бул коррупция менен күрөшүүдө парламенттин, сиз депутат болгон парламенттин да жоопкерчилиги бар десек болобу? Алар да чечкинди күрөшө алган жок деп баа берсек болобу?
Албетте болот. Парламент дагы чечкиндүү күрөш алган жок. Ошондой эле президент дагы, өкмөт дагы чечкиндүү күрөш алган жок. Бирок биз бул коррупция деген эмне экенин элден мурда түшүнүп алышыбыз керек. Коррупция деген бул авторитардык системанын эң жакын досу болуп эсептелет. Ошон үчүн жана рейтингди карасак, эң коррупция аз деген 50 мамлекеттин бардыгы демократиялык мамлекеттер. Эң биринчи орунда жана Финляндия, Норвегия жана башка европалык мамлекет турат. Ал эми эң арткы 50 орунда мына бизге окшогон авторитардык президенттик бийликтери бар мамлекеттер турат. Ошон үчүн биз системаны алмаштыра алмайынча эч качан бир коррупция азаят же көбөйөт деп айтыш болбогон нерсе. Мына тегерегибиздеги биздин кошуналарды карагыла, бардыгы бир адам башкарып турат. Мына Россияны алсак, бүт бардыгын Путин өзү чечет, бүт адамдарды өзү каалаганын коет, каалагандай айлык берет. А эмне үчүн анда Россияда эң көп коррупция болуп отурат? Биз менен барабар коррупциянын деңгээли. Казакстанда деле, Өзбекстанда деле ошондой эле. Ошон үчүн биз элден мурда ушу мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртпөй туруп коррупция менен күрөшүү бул абсурд болуп эсептелет.
Ошо башкаруу системасын өзгөртүү, чечкиндүү кадам дегенде биз мынабу жаңы чакырылышка келаткан партиялардын көпчүлүгүндө дагы эле ушул маселе негизги программасында турду. Биз депутаттардын кол тийбестигин алсак, бул парламенттеги коррупция жоюлат деген элге чакырып ташташты да. Кандай дейсиз, сиздин депутаттын кол тийбестигин алсак, коррупция жоюлабы?
эч качан жоюлбайт. Бул популисттик, баягы элге жөнөкөй элдин гана башын айландыруу үчүн айтылган нерсе. Бул кол тийбестик деген дүйнөнүн баарында бар, демократиялык мамлекеттерде бар. Анткени бул парламент деген элдин өкүлү. Парламентке келгенде ошол элдин атынан ар кандай ушу бийликке жакпаган нерселерди жана коррупцияны баарын көтөрүп чыга турган жер. Эгер кол тийбестигин алып койсоң, анда четинен келип эле депутаттарды камай бериши мүмкүн. Анткени ошентип ооз ачпаган, критикалабаган чөнтөк парламент пайда болот. Кеп башкада, кеп системада деп атам. Ошон үчүн дүйнөдө коррупцияны кандай кылып жоготкон жолдор бар, ал ачык нерсе. Ал ошону үйрөнүп, ошол системаны өзгөртсөк, ошондо гана коррупция жоголот. Маселени айтып коеюн. Ал төрт комплекстен турат, ал коррупция менен күрөшү. Биринчи, ошол уурдай албай турган система түзүлөт. Мына силерде, мына могу жерде камера турат, ошон үчүн мен эч нерсени бирден уурдай албайм. Мен жөнөкөйлөтүп айтып атам да. Ошон үчүн ошол уурдай албай турган система түзүлөт. Экинчи болсо, кадрлардын мыктысы өйдө жака кете турган система түзүлүп, ал кадрларга эң мыкты жеткиликтүү айлык төлөнөт. Үчүнчүсү, ушул идеяны, ушул идеологияны бүт мына телевидение аркылуу, силер аркылуу бүт элге жеткирет дагы, элдин колдоосун таап, ошол эл дагы ошол контроль кылып тура турган жасайт. Андан төртүнчүсү, эгер ушундан кийин дагы болбой эле уурдаса, ошондо гана түрмөгө камап камакка алат ал адамдарды.
Рахмат.
Биздин коом болсо ошол төртүнчүсүн гана билип, ошол төртүнчү бир гана нерсе менен күрөшөбүз дейт. Бул күрөштөн эч качан жыйынтык чыкпайт.
Тазабек мырза, мына коррупция менен күрөшө турган мамлекеттик органдарга коюлган эл арасында коомчулуктагы мындай күнү, мындай бир сын айтылып атканы, бул коррупционерлердин негизги бир киттерин, же болбосо акулаларын эмес, чабактарын кармап эле ошо менен мактанып жатышат, натыйжа жок деген неме болуп атат да. Сиздердин статистиканы караса, жылдан жылга мындай көбөйүп атканы болуп атат да, көрүнүп турат. Бирок натыйжа, ошол накта коррупционер мамлекетке чоң зыян келтирген адамдар жаза албай калып жатат деген бар. Буга эмне дейсиз?
Эми туура айтасыз, тиги 2015-жылдын 9 айдын ичинде бул коррупция мүнөздөгү баягы эмелер биздин тараптан кылмыш ишинин бети ачылды. 570 кылмыш ишинде былтыр болсо 485 болчу. Анын ичинен коррупция фактысы боюнча 6 кылмыш иши козголду. Паракорчулук боюнча 48, кызмат абалын кыйнаттык пайдалануу боюнча 228, карамагындагы мүлктү ысырап кылуу же өзүнө ыйгаруу боюнча 64 факт, кызматтык жазылмачылык 24 факт, андан бөлөк ар кандай кылмыштар боюнча 200 кылмыш иши козголду. Бул боюнча президенттин указы боюнча 215 указынын негизинде коргоо кеңеши тарабынан бизге 22 объект бөлүнүп берген. 22 объект бөлүнүп.
Ал эмне? 22 объект деген эмне? Ал
ну, например, государственный билим берүү министрлиги саламаттык тармактарды бөлүнүп берген объект.
А, сиздерде жалаң чабактар бар десек болобу да?
Жок, жок, бул
сиздер мисалы үчүн бажы тармагы, налог системасы, же болбосо чек ара, же болбосо армия дегендерди карай аласыздар?
Карай алабыз, карай алабыз. Баягы мен ошону айтып келе атпаймынбы? Например, тиги бул эми резонанстык кылмыш иштерин карасак, соцфонд боюнча биз жанагыки тез арада паспорт жасачу бөлүм кызматкерлери, например, 500 АКШ долларынан 1000 долларга чейин алышкан, баягы мыйзамсыз паспорт жасаган боюнча. Бул фактылы боюнча 27 иш, кылмыш иши козголду. Анан ошол 27 иш, кылмыш иши азыркы убакта сотко жиберилди. Сотко жиберилди.
Тазабек мырза, мындай кылалычы, сиздерде ошол чоң статистика, сиздердин аракетиңиздер болуп атат. Ошол сиздердин аракет, иш козголгон иш сотко канча пайызы жетип, канча пайызы ошол коррупция боюнча жазасын алып, күнөөсүн мойнуна коюлуп, мындай бир таасири болду?
Ошол жана 570 ишти кылмыш ишинен 226 кылмыш иши сотко кетти. Анын ичинен 50 кылмыш иши боюнча соттун чечими кабыл алынды. Бул, например, эме 4 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылды. Шарттуу түрдө болсо жетөө соттолгон, шарттуу түрдө деп коет, условно деп коет. Ал эми штраф боюнча айып салуу боюнча соттолгон. Бул 23 факты. 23 эме боюнча сотко эметилди, штраф болунду. Бул 250,000 сомдон 2,000,000 сомго чейин.
Бул коррупциянын деңгээли бул мамлекеттик органдарда өтө бийик деп айтылат да. Сиздердин статистикада бар, ошол айтылгандардын канча пайызы мамлекеттик органдардагы чоң кызматтагы адамдар жаза тартты, айта аласызбы?
Эми мен тиги азыр мындай сиздин сурооңузга жооп берейин. Например, жергиликтүү өз алдынча башкаруу тутумунун тарабында 128 кылмыш иши козголду.
Булар айыл өкмөттөр.
Айыл өкмөттөр, акимият, эмелерчи. Билим берүү жана илим берүү министрлиги боюнча 75 кылмыш иши козголду. Саламаттык сактоо министрлиги тармагында 40 кылмыш иши козголду. Социалдык фонд тармагында 35 кылмыш иши козголду.
Рахмат. Мейман мырза, айтсаңыз, мунубу сиз экономикалык жагынан себеп салып жүрөсүз. Мунубу коррупция менен жабыр тарткандардын бир негизги чоң бөлүгү бул ишкерлер да. Ишкерлер азыркы мына биздин мамлекеттин өкмөттүн коррупция менен күрөшүү саясатынын бир жемиши натыйжасын сезип атабы, же алар жеңилдетилген, же болбосо бир иштин үзүрүн көрүп атабы? Эгерде көрбөсө, анда ишкерлер коррупциянын кайсы жеринен бир жабыр тартып атышат, кайсы жеринен бир көйгөй бар?
Негизи бул коррупция ишкерлерге моундай мындай кандай косминий жагынан келип тиет да.
Кыйырбы?
Кыйыр, кыйыр жагынан келип тиет. Иш жүргүзгөнгө шарт жок болсо, мисалы үчүн инфраструктурага жетише албаса курулушчулар, тоо кен тармагындагылар, алар дагы жанагындай мамлекет бөлүштүргөн ресурска жете албаса, ал жерде аз жетиш үчүн дагы эле чоң акча бергенге муктаж болуп атса, анын баары, анан жанагы туризм бизде жана прежде турган тармактардын баары өнүкпөй атпайбы? Ички дүң продукция өспөй атат. Баягыдай эле экспорт менен импорттун айырмасы баягыдай эле 3 эсе чоң. Экономикада чоң жылыштар жок да. Баягы орточо элдин айлыгы өскөн жок, минималдык эң аз СНГ боюнча эң төмөнкү да. Бул жагынан караганда бул ишкерчиликке шарт түзүлгөн жок. Себеп дегенде тиги мамлекеттин бюджети толгон жок, жана социалдык тармактарга жетиштүү, мамлекетке иштегендерге жетиштүү маяна берип аларды жогорулатуу болбой атпайбы? Бул ошо ишкерлерге шарт түзүлбөй жатат. Буга эмеси жете элек мунун коррупция менен күрөшүүнүн.
Сиздин баамыңызда ошо ишкерлер мамлекетти кайсы органдардан көбүрөөк жабыр тартып, ошолордун бир
мында бизде могу мамлекет бөлүштүргөн кредиттик ресурстарга болчу. Эми бул жагынан эмес, эми жанагы айтып атпаймынбы, жана мамлекеттик бийлик, мэрия, акимият, министрлик.
Мисалы үчүн бир ишкер жер алып курулуш куруш үчүн, же болбосо үй куруш үчүн эмне кандай бир тоскоолдуктарга учурайт?
Ошол эле жерди алыш үчүн биринчиден да. Анан жерди алгандан кийин инфраструктурага, мисалы үчүн энергия потребление, же болбосо жанагы тиги жолдордон өтүп жанагы проводдорун, трубаларын өткөргөн, ушулардын баарын мамлекеттик органдардан алат да.
Энергия секторуна берет, архитектурага берет, налогко берет,
бардык жагына
пожар өрттөчүрүштөргө берет да.
Ал жерге кирген жакшы мындай арзан курам дегендер элге жеткизем, мисалы үчүн бир квадратный метр үйдүн себестоимостун ылдыйлатам дегендер бербейт. А жанагыдай чоң акча бергенде, ал чоң акча берген эсебинен жанагыдай кымбат болуп атпайбы? Анан ошол жерден көрүнүп атат, бул жерде эмеси жок келе элек.
Рахмат, урматтуу радиочулар, бүгүн биз Азаттыктын толкунунда Кыргыз Республикасындагы коррупция менен күрөшүүнүн деңгээли, анын өйдө ылдый күнгө тескери маселелерин талкуулап жатабыз. Биздин бүгүнкү талкуубузга Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин өкүлү Тазабек Жаныкулов, мурдагы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдырахманов жана серепчи Мейманбек Абдылдаев катышууда. Урматтуу Өмүрбек мырза, биздин азыркы өкмөт башчыбыз Темир Сариев мындай деп айтыптыр да: коррупция менен күрөшүүдө өкмөт анын бардык ведомстволору, бизнес коомчулугу, өкмөттүк эмес уюмдар чогуу иштешүүбүз керек дейт. Ошондо гана коррупцияны жеңебиз деп айткан экен. Бизде ушундай мамлекетте бирдиктүү бир күрөш барбы? Бардык мамлекеттик органдар коомчулук менен күрөшүүгө саясат
Сариев илгерки компартиянын секретарларына окшоп сүйлөп атат. Бул коррупция деген бул мамлекеттик башкаруунун оорусу, бул коомдун оорусу эмес, коомдук уюмдардын оорусу эмес, ошол мамлекеттин туура эмес башкаруудан келип чыккан нерсе. Ошон үчүн Сариев аларга бирөөгө шылтаганды коюп, ошол мамлекетте эмне үчүн коррупция болуп атат, эмне үчүн ишкерлер акча бергенге мажбур болуп атат деп ошолордун баарын жөнөкөйлөтүп, өзгөчө мына сиз айтып кеттиңиз, курулуш жаатында уруксат алыш үчүн, тигин алыш үчүн, муну үчүн миңдеген миңдеген бюрократиялык кагаздар болот. Мен башыманда далай өткөн, мына фирманы жабыш үчүн 1-2 жыл жүрөсүң, анын баары ошол взяткалар менен эч качан бүтпөйт. Муну ошентип мамлекеттик бюрократияны жок кылуунун ордуна кайра ошентип элге шылтап атат. Мына бизде мындан бир 4-5 жыл мурун Бендукидзе деген келди эле, келгенде айтты эле, силер тими эле коррупцияны жок кылыш үчүн тими асманды, космосту сүйлөйт экенсиңер, эң жөнөкөй медициналык справканы жок кылбайсыңарбы? Эч ким андан өтпөйт экен, болгону 300 сомго барып сатып алышат экен деп айтып кетти эле. Эми ошону Сариев жок кылдыбы? Жок кылган жок. Сариев мына биринчи күнү эле кызматка келгенде айтты эле, эй гаишниктер, там бадалдын түбүнө жашын багыла деп. Азыр дагы эле жашынып турушат, аны да чечкен жок. Бир да ушул тармакта ушул бир реформа кылып, ошол жоюла турган нерселерди кылбай, анан жөн эле тигинтели минтели дегенден эч кандай тыянак чыкпайт.
Рахмат. Анда биздин радио көрмөбүз келип калды. Угалы, алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, кайдан чалып атасыз?
Жалал Тобас, Нокен районунан. Эбидин Нардагери. Арап бак деген.
Айтыңыз.
Жакында Кочкор Ата шаарынын начальник, шаардын начальник милициясы кармалды, шаардын. Сом начальник кармалды, 50 000 сом менен. Эми ушуга окшогон кадрларды ким алып келип атат бизге? Биз союз байтын иштеп чыккан ардагерлер болобуз. Ушул кадрларды алып келген ушу должностька, андан мурун дагы Сакалды деген жерде иштегенде нарушение кылган экен. Эми Кочкор Ата шаарга алып келдиме, 1 жылга жетпей элдин оозуна начар терс көрүнүштөр менен элдин оозуна түшүп атты эле, акыры колго түшүп азыр кайсыл жакта ушул жөнүнөн 5-ш башкы башкармактын башчысы кыскача
түшүндүрүп берсе. Азыр айтат, мына көрдүңүзбү, мына коррупция менен күрөшө турган органдардын өздөрү коррупцияга аралашып атат деген элде ушундай пикир болуп атпайбы? Тазабек мырза, айтсаңыз.
Эми бул факт действительно ошондой болгон. Эми айтсак, бизде ички иштер министрлигинде жана служба собственной безопасности деп коебуз, ошол баягы служба собственной безопасности менен чогуу иш алып барып атабыз, өзүбүз выявлять этип атабыз ошого окшогон эме баягы пара алган сотрудниктерди.
Эми мына ички иштер органдарында, башка укук коргоо органдарында ушул күрөшө тургандар өздөрү таза эмес болуп жатса, эми сөздүн ачык айтканда, мына азыр күндө сот процесси жүрүп жатат, мамлекет башчынын жанындагы адамдар дагы ушул таза эмес болуп, ошого кириптер болуп жатканы дагы кандай деп эметсек болот? Ушуну кантип аралабыз, Өмүрбек мырза?
Бул арылыштын жолу капкачан ойлонуп тапкан дүйнөдө. Мына кийинки кездерде эле мына көп мамлекеттер аябай өнүгүп кетишти. Маселен, Сингапурду алсак, Малайзияны алсак, Эмиратты алсак, мен ошол мамлекеттерди көп эле иштедим. Ал жерде эч кандай бюрократия деген жок. Кандай маселе болбосун ордунда чечилет. Демек эч кимге акча бербейсиң да, эгер бюрократия жок болсо. Биздин мамлекетте ошол бюрократиянын азабынан адамдар бергенге тезирээк ишин бүтүрүп алганга мажбур болушат. Мына эл аралык изилдөөлөрдү карап көрсөк, бизде эң коррупцияланган ким? Эң коррупцияланган бул милиция. МВД мына жанымда отурат, капа болбосун. Андан кийин прокуратура, андан кийин АКС, андан кийин соттор, андан кийин жана жергиликтүү бийликте отургандар. Демек мындай система менен баардыгы коррупцияланган, малынган болуп эсептелет. Эч ким аларды реформа кылган жок. Бир да тармакты реформа кылган жок мына. Сариеви дагы, Отурбаевы дагы, Атамбаевы дагы бирөөнү кылган жок. Анан жөн эле коррупцияны жок кылабыз дегенден эч кандай өзгөрүү болот. Мына жакшы суроо берди Нокенден абдан. Муну ким дайындады деп? Анткени бизде борбордоштурулган бийлик. Бүт акчанын баары, бийликтин баары Бишкекте турат. Бишкекте акчасын көтөрүп келет дагы бир отделден ишин бүтүрүп, калганын там мүшөк менен жөнөтүп ишет министрге, анан аны дайындап коет. Мына ошон үчүн элдер контроль кыла албайт аларды. Алар барат дагы ким дайындаса ошого кызмат кылып өзүнүн чөнтөгүн толтуруп жүрө беришет. Ошон үчүн эгер демократиялык бийлик болсо жана милицияларды ошол жердеги элдер өзү контролго алмак, ошол элде депутаттар биригип туруп шайлап алмак аларды. Мына могу жакшы экен, мына ушуну коелу деп. Өздөрү ошол акчасына жараша аларга татыктуу, дурусураак айлык бермек.
Рахмат. Мынау 13-чү жылдагы бир маалыматта бир топ эл аралык уюмдардын баамында иликтөөсүндө Кыргызстанда коррупциянын деңгээли 170-чи орунда экен. Мына быйылкы 15-чи жылдагы ошол эле уюмдардын рейтингинде Кыргызстан 136-чы. Демек абалдын жакшырганын, деңгээлдин төмөндөгөнүн айтып турат деп алар баамдап атат да. Бирок эмне үчүн биз аларга ишенбейбиз? Кыргызстанда болуп жаткан аракеттерди эмне үчүн көрбөйбүз, Мейман мырза? Чындыгы эле аракет барбы же жокпу?
Аракеттер бар. Ошон үчүн жанагы 170-чиден 136-га келди да. Бирок бул жетиштүү эмес. Да, эме жарыяланды. Мындай бирин экин колго түшкөндөрдү соттолуп атат. Бирок системалык күрөш жок да. Жана айтпадым да, системалык Сингапурда күрөштө. Биринчиден үйдө жагы таза болуш керек. Бирок бул да достаточно эмес экен. Экинчиден жазалоо жетиш керек экен, неотвратимый болуш керек. Анан ошол эле иштегендер жетиштүү маяны алыш керек. Анан ан үчүн профессионалдуу деңгээлдеги баардык деңгээлде кызматчыларды коюш керек да. Алда бизде ошол жагынан азыр профессионал деңгээл начарларда бизде баягы трайбализм, тууган куда, сөөк, бала чака көчөгөн эле айтып атат. Бир мекемеге барса бүт эле балдары, чоңдордун балдары иштейт экен дейт. Бирок иштегендери иштей албайт. Анан тандоо да бизде начар болот. Мына ошондон методабыз. Анан тиги бул дүйнөлүк эмени тиги тажрыйбаны алганда тиги жана жазалагандан кийин конфискация кылыш керек экен да. Бирөөнүкүн конфискация кылат, туугандарыкы алып калат. Анткени ал туугандарын берип койгон. Американын опыты ошондой экен да. Вот башка эффективдүү күрөшкөн өлкөлөрдө баары ошондой. Анан жазаланбай атпайбы? Бизде жазалануу жок болуп атпайбы? Мына азыр бүгүн 10% деп 500ден 500 сотко чечим чыктып атабы? Это 10%. Бул жетиштүү эмес да. Ошон үчүн сот дагы коррупцияланган. Бүт бийлиги эми буга эми бир 5 жыл же 10 жыл жетиштүү эмес да го деди. Муну өзгөрүш керек.
Өмүрбек мырза, мына сиз дайыма система деп эле келесиз. Мындай убакытыбыз аз, бир эки сөз менен айтыңызчы, кайсы системаны эмне кылып өзгөртүшүбүз керек?
Дүйнөдө бул бийлик эки эле системадан турат. Бир жагы диктаторлор жана авторитарлар, бир жагы демократия деген. Демократиялык бийликте бийлик так бөлүнөт. 3 бутагы болот бийликтин: аткаруу бийлиги, закон чыгаруу бийлиги жана сот бийлиги. А бизде бизде президенттер кайсы бийликке кирет? Кана ким айта алат?
Сизде бийлик. Сингапурда диктатор болгон. Ли Куан Ю.
Токтоңуз.
Диктатор болгон.
Бизде президенттер эч бир бутакка кирбейт. Ал үчөөнүн баарынын үстүнө отурат дагы, же буларды иштетпейт, же өздөрү иштебейт. Мына ошон үчүн жанагы парламенттик система курган мамлекеттердин баары өнүгүп кетти. Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин 95% парламенттик система болуп эсептелет. Ал эми жанагы Сингапур боюнча ал дагы парламенттик система болгон. Бул адашып айтышат диктатор болгон деп. Эч качан Ли Куан Ю диктатор болгон эмес. Ал закондун диктатурасын орноткон. Мына ушундай адашуулар.
Ошондо президентти биз парламент аркылуу шайлап койсок, дайындап койсок эле ошондо система өзгөрүп, коррупциябыз азайат дейсиз.
Анткени мамлекет башындагы киши жоопкерчиликтүү болуш керек. Президенттер эч кандай жоопкерчиликтүү жок. Бийликти алды, бүттү, каалаганын кылат, каалагандай башкарат, өз билгенин кылышат. Ал эми премьер министрге бийлик келсе, ал жоопкерчиликтүү болот, парламент аркылуу бүт кыргыз элине отчет берип турат.
Рахмат, урматтуу биздин меймандар. Бүгүн келип Кыргызстандагы коррупция менен күрөштүн деңгээли, абалы жана келечеги тууралуу пикирлериңизди билдиргениңиздер үчүн, урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин номур 5-чи башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары полковник Тазабек Жаныкулов, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов жана экономикалык маселелер боюнча серепчи Мейманбек Абдылдаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Рахмат Бишкек студиясы. Урматтуу угарман, Азаттыктын Бишкек студиясынан түз чыккан бул талкуунун видео версиясын сайтыбыздан каалаган учурда көрүп же аудиосунда өзүнчө уксаңыз болот. Ал үчүн Азаттык KG сайтына кириңиз. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Саламатта туруңуз. Түз ободо күндү жыйынтыктоону туура бир сааттан кийин саат 8:00 улантабыз.